ти був? Ей, де ти був?» Катя стояла коло катапульти в довгому дощовику, широких спортивних штанях, і голосно кричала. «Вони її вбили!» «Кого вбили?» – не зрозумів я. «Пахмутову! Вони її повісили!» Вона стояла в тумані, боячись із нього вийти. В мокрому повітрі все злиплось і розчинилось. Я звернув із траси, підійшов до бензоколонок, і аж тут вона почала пронизливо кричати. Перед тим я довго вибирався нагору, марно виглядаючи в ранкових сутінках, бодай якоїсь попутки. Доки дістався за місто, почало світати. Темрява осіла, мов мул, на дно долини. Тут, на горі, повітря було сірим і напханим зсередини білим туманом. Катя стояла переді мною і, затискаючи долонями рот, істерично викрикувала і дивилась на мене переляканими, здивованими очима, мов би це я когось повісив. «Де вона?» – запитав я. Проте Катя й далі кричала. Я схопив її за ліктя, намагаючись привести до тями. «Чуєш, де вона?» «Там», – Катя показала рукою кудись назад. Я відштовхнув її вбік і ступив у туман. Проте нічого не побачив. За катапультою тяглась цегляна стіна диспетчерської. Позаду, крізь туманні волокна, видно було дерева і частину вагончика. «Ти мене чуєш?» – повернувся я до Каті. «Де вона? Покажи!» «Ну ось же!» – розгублено промовила Катя і показала пальцем угору. Я озирнувся. Над головою, в туманному скупченні, на щоглі висіла Пахмутова. Знизу вона нагадувала прапор, піднятий з нагоди державного свята. Я підійшов до щогли і почав розмотувати залізний дріт. Дріт затягнуто було міцно і надійно, пальці ранились об мокрий метал, проте за якийсь час мені вдалося послабити вузол. Я обережно пустив пса на землю, схилився над ним. Катя стояла в мене за спиною і перелякано скімлила. Я розв'язав зашморг. Залізний дріт до крові в'ївся в собачу шию. На залізі лишились криваві згустки шерсті. Вивільнив голову Пахмутової. Обережно поклав її на асфальт. Катя не наважувалась підійти ближче, стояла на місці, нажахано оглядаючи мертву псину. «Як ти її знайшла?» «Вона ще з вечора десь забігла», – відповіла Катя. «Я її всю ніч шукала. На трасу кілька разів виходила. А потім вирішила ще раз тут подивитись. Вона сюди часто прибігала. Прийшла, її немає. І вас нікого немає. Вирішила почекати. Сіла на цю ж штуку», – показала вона на катапульту. «В тумані нічого не видно. Ну і заснула. Потім відкрила очі і побачила її. Я подумала, що мені це сниться». Тут вона знову розплакалась. Я обійняв її, відчуваючи, що під дощовиком вона вся мокра, і спробував заспокоїти. Проте вона нічого не хотіла слухати, лише плакала і скімлила, гірко розливаючи сльози і втискаючись мені в плече. «Давай перенесемо її куди-небудь», – сказав нарешті. «Її потрібно поховати». Катя слухняно відсторонилась від мене і шморгала носом, чекаючи, доки я візьму пса на руки. Пахмутова виявилась не такою вже й важкою. Все-таки була псом у літах, і старість, схоже, висмоктала з неї зайву вагу. Обережно поніс її до вагончика. Катя йшла за мною, не говорячи ні слова. Обійшов вагончик, прийшов стежкою, туди, де трава була особливо свіжою і густою. Опустив Пахмутову на землю. В свіжій траві пес виглядав майже щасливо. Катя й далі плакала. Я знову обійняв її і повів до вагончика. Відчинив двері, зайшов перший. Катя зайшла слідом. Посадив її на свою канапу і пішов робити чай. Чай я зробив густий і солодкий. Він опалював їй горло і туманив зір, обпікав серце і стравохід, від чого Катя заплакала ще більш гірко, відставивши кружку на підлогу, почала цілуватись, обхопивши мені шию руками. Дощовик заважав їй рухатись. Вона була в ньому смішна і неповоротка. Ми разом взялися стягувати його. Вона необережно повернулась, і чай розлився підлогою, важко паруючи, роблячи повітря терпкувато-м'ятним. Я стягував із неї одяг довго і наполегливо. На ній були різного кольору шкарпетки. Мабуть, швидко одягалась, коли йшла шукати свого пса, який тепер, мабуть, теж мандрував жовтою цегляною дорогою, прилаштувавшись за Ісусом і тьотою Машею. Потім я стягував свій одяг. Потім, коли вона знову повисла мені на шиї, довго намагався відірвати її від себе. І коли вона впустила мене, обличчя її враз стало серйозним. Вона захопилася цим новим заняттям, робила все рівно і навчено, проте не надто старано, ніби школярка, яка вчить уроки, але якій подобається не так предмет, як учитель. Ще в неї було намальоване татуювання на лиці. Дивно, що я раніше його не помічав. Його майже змило дощами. Вона перевернула мене на спину і безтурботно стрибала, розхитуючи канапу і виганяючи з неї запахи тлінної любові. Час від часу згадувала про щось своє, падала мені на груди і знову плакала. Проте плакала якось задоволено, не зупиняючись і ні на що не скаржачись. А кінчаючи, витирала сльози моєю мокрою футболкою. «Тепер я точно звідси поїду», – сказала вона і полізла мені по кишенях. «Що ти шукаєш?» – не зрозумів я. «Маєш покурити?» Не знайшовши цигарок, вона витягла з куртки окуляри в жовтій оправі, одягла їх і відкинулась на подушку, розглядаючи стелю. Було зовсім світло, ранок давно як почався. Туман відтягнуло кудись у бік ріки, і день мав бути сонячний і сухий. Одяг купою лежав на підлозі, і в кімнаті пахло холодним чаєм. «Куди ти поїдеш?» – запитав я. В Одесу відповіла Катя. До моря. Що будеш робити? Поступлю в університет. І ким ти хочеш стати? Я розмовляю з нею як справжній старший товариш. Проституткою, розсміялась Катя. Що в тебе за питання дурнуваті? А ти спитала, коли поїдеш? Ніколи. Що будеш робити? Відкрию шашличну. Бізнес безпрограшний. Може, залишишся зі мною? Запропонував. Одружимось. Дурень, сказала на це Катя, засміявшись. Тебе спалять тут не сьогодні, так завтра. Або підвісять, як Пахмутову. Сказала вона і знову заплакала. Ну, не плач, спробував я її втішити. Все одно я за цими окулярами не бачу твоїх сліз. Добре, що не бачиш, відповіла Катя і, примостившись мені на плечі, заснула. Погано, що вона їде, подумав я. Хоча було б значно гірше, якби вона залишилась. Сонце висіло високо, ставало спекотно й сонно, проте я не міг заснути, ніби опираючись чомусь, намагаючись якомога довше протриматись на ногах, дочекатись найголовнішого, що мало ось-ось початись. Найголовніше справді почалось. До бензоколону хтось під'їхав. Я це чітко почув, хоч і не розібрав, хто саме це міг бути. На думку спало, що добре було б знайти яку-небудь бейсбольну битку, аби відстояти недоторканність приватної власності. Проте дивна апатія охопила мене. Не хотілося зовсім нічого робити. Не хотілося захищатися, не хотілося ламати комусь голову, не хотілося підставляти свою. Якщо це буде смерть, подумав я її запам'ятаю. З надвору почулися кроки, двері відчинились, і до кімнати увійшла Ольга. Якийсь час стояла на порозі, роззираючись у залитій сонцем кімнаті. Побачивши поруч зі мною сонну Катю, вона замерла. Проте різким і дещо за швидким рухом поправила волосся. Пройшла кімнатою і сіла на канапу напроти. Я навіть не спромігся підвестися чи щось сказати. Ну, подумав, що ж усе так погано складається. Це навіть гірше, ніж смерть. «Привіт», – сказала Ольга, намагаючись говорити безтурботно. «Що тут у вас?» «Вона спить», – відповів я. «Ти телефонувала вчора?» «І не раз», – сказала Ольга, все більш нервуючи. «Давай її розбуджу», – запропонував я. «Відправлю додому, і ми про все поговоримо». «Германа», – відповіла на це Ольга, не знаючи, куди подіти свої руки. «Ти скотина. Для чого ти будеш її будити? Але ж нам потрібно поговорити. З чого ти взяв? Ну, для чого вже ти приїхала?» «Я приїхала, аби подивитися, чи вас тут не спалили. Я на тебе, до речі, працюю, але у вас тут, як я бачу, все добре. Тому я піду». Вона різко встала і рушила на вихід. Враз зупинилась, розвернулася і підійшла до мене. «Ага», – сказала, ніби щось згадавши. «І окуляри мої віддай». Зняла обережно з Каті свої окуляри і після цього вискочила з вагончика, голосно гримнувши дверима. Катя навіть не ворухнулась. Я зіскочив на підлогу, натягнув на ходу свою танкійську уніформу і побіг за Ольгою. «Оля!» – крикнув наздоганяючи. «Оль, ну почекай, давай поговоримо». «Давай», – відповіла Ольга, – «але тільки в офісі і лише в робочий час». «О», – додала, показуючи мені на ключицю, – «вона тебе покусала. Ну ти даєш». І після цього сіла на скутера і рвонула вперед, здіймаючи в повітря гарячий пил. Пахмутову ховали по обіді. Ми з Кочею старано викопали яму посеред малинових кущів. Травмований змайстрував із металевих шматків дивну штуку, схожу на телевізійну антену, хоча сам він переконував, що це соняшник. Яму копати було важко, земля була твердою, доводилось перебивати коріння, наче кабелі, і викидати каміння, що постійно траплялось під лопату. Катя стояла поруч і мовчала. Пахмутова лежала їй коло ніг, як за життя, і Катя час від часу нахилялась, аби її погладити. Грунт важко осипався, липнув до підошов. Земля навколо була ніби спресована. Вона важко впускала, а потім довго приставала до взуття, не бажаючи відвалюватись. Перебите коріння було міцним і пружним, а каміння, виконане з ями, швидко просихало на сонці. Я стояв до пояса в ямі, розглядав зблизька всі ці камінчики й трави, що обвалювалися вниз. Жовтий шар піску й білий шар глини, прорубані лопатами. Глина пахла гостро й солодко. Так, мов би, я докопався до чогось коштовного, про що весь час здогадувався, проте не міг навіть припустити, що лежить воно майже на поверхні. Потім обережно пустили Пахмутову. Другий похорон за добу, подумав я, закидаючи тіло землею. Травмований прилаштував свою антенну, можна було закінчувати. Катя якийсь час стояла над могилою, потім попрощалась із усіма і побігла додому. Дощовик вона несла в руках, мов повітряного змія. Ближче до вечора з міста приїхали кочені родичі. Прикотили білим розбитим мерседесом. Заднє скло мерседеса було затягнуте целофаном і заліплене скотчем. У машині їх сиділо семеро. Після похорону вже протверезіли, проте не передяглись. Так і приїхали в чорних піджаках та кольорових сорочках. Краватки все ж познімали, тепер вони звисали їм із кишень піджаків, мов удавки. Говорили родичі голосно і незрозуміло, вживали багато невідомих мені слів. Кочу називали гаджою, відганяли від мерседеса, куди той відразу ж узявся лізти. З травмованим вітались поважно і дещо улесливо. Тисли йому руку і тричі цілувались за православним звичаєм. Підійшли до мене. Коча з травмованим лишились стояти віддалік і не заважали. Всі по черзі привітались, руку стискали коротко, але міцно. «Послухай, Германе», – сказав їхній старший, який назвався Пашою. «Друг нашої мами – наш друг». «Хто?» Я не зрозумів, про кого вони говорять. «Ти вчора з нами ховав маму», – пояснив Паша. «Тамара нам говорила про тебе». «Ага», – подумав я, – «зараз вони мене заріжуть». «Сказала, що тобі потрібна допомога».
«Допомога?»
«Германе», – ступив наперед заступник головного. Товстий голомозий чувак, якого звали Борманом. «Ми все знаємо». «Все?» Я чекав, коли ж вони почнуть мене різати. «Все», – підтвердив Борман. «І про бензовоз, і про бабки». «Ми що хочемо сказати? Якщо буде потрібно, ми завжди допоможемо. Розумієш?»
«Розумію».
«Так що нікого не бійся», – вів далі Борман. «Треба буде, ми завжди на місці». «А далі вже все залежить від тебе», – додав Паша. «Як ти сам себе поставиш, так і буде. Зрозумів?»
«Зрозумів», – відповів я.
«Спасибі вам». «Ладно, брат», – Паша простягнув руку. «Тримайся тут». Всі інші теж потисли руки, розцілувалися з травмованим, зігнали кочу з капота, завели машину і покотили до міста. Вже виїжджаючи на трасу, розминулися з чорним «Фольксвагеном», котрий з'їхав на бічну дорогу і тепер мчав у напрямку заправки.
«Хто це?» – незадоволено запитав травмований.
«Це до мене», – відповів я. Травмований похмуро глянув на кочу і пішов до гаража. Коча залишився стояти зі мною і з неприхованим інтересом розглядав чужих. «Фольксваген» підкотив до бензоколонок, зупинився. Льолік і Болік, насторожено озираючись, вилізли з салону і розминали ноги після довгого переїзду. Обійматись не кидались, дивились на мене уважно, чекаючи, мабуть, що я скажу. Болік обтирав під сірою хустинкою. Льолік напружено поправляв окуляри.
«Привіт», – сказав я. «Добре, що приїхали».
«Здрастуй, Германе», – стурбовано промовив Болік.
«Привіт», – додав Льолік, ховаючи очі.
«Германе», – почав Болік, – «давай поговоримо».
«Говори», – погодився я.
«Без сторонніх», – кивнув Болік на кочу.
«Він все одно нічого не розуміє», – заспокоював я їх. «Він грузин».
«Ясно», – занервував Болік. «Слухай, Гера, ну як ти тут?»
«Хуйово», – відповів я.
«Хуйово?» – перепитав Болік.
«Угу, хуйово.
Бензовоз мені спалили. Собаку повісили».
«В тебе є собака?» – здивався Люлік.
«Вже немає», – відповів я. «Ми її закопали».
«З кочею», – кивнув я в бік старого.
Той кивнув у відповідь.
«Германе», – Болік важко добирав слова, коча його відверто збивав із думки.
«Ну, одним словом, ми приїхали за тобою. У нас роботи валом. І взагалі».
«Друзі», – відповів я, подумавши.
«Ви, звичайно, друзі, все таке, але я не поїду».
«Як це не поїдеш?» – не зрозумів Болік.
«Так, не поїду».
«А як же робота?» – запитав Болік.
«Бажаю, що я звільнився. За власним бажанням».
«Германе», – ще більш занервував Болік, – «для чого це тобі? Поїхали додому. Це не твій бізнес».
«Мені спалили бензовоз і повісили пса. Це взагалі не бізнес».
«Ну послухай, Германе», – загарячкував Болік, – «так ніхто не робить. Ти нас кидаєш».
«Ви гроші привезли?» – перебив я його.
«Що?» – розубився Болік.
«Я питаю, ви гроші привезли?»
«Льоша, що ти мовчиш?»
«Германе», – заговорив Болік, – «з грошима не все так просто».
«Ага, Германе», – додав Льолік, – «ми хотіли тобі сказати».
«Не зрозумів».
«Одним словом», – продовжив Болік, – «ми позичили в тебе твої гроші. Потрібно було терміново проплатити рахунки, а в нас голяк, Гера. Ну, і ми взяли твої гроші, так що по-любому поїхали з нами, а гроші ми тобі повернемо».
«Точно, Гера, повернемо», – додав Льолік.
«Ви що, приїбали моє бабло?» – здивувався я.
«Германе, ми повернемо», – дещо ображено викрикнув Болік.
«Гера», – вступився Льолік, – «ну, чесне слово».
«Головне, щоб ти поїхав з нами», – повторив Болік.
«Я ж сказав, що залишаюсь».
«Ми без тебе не поїдемо», – дещо патетично заявив Болік.
«Коротше, баклани», – раптом подав голос Коча. «Ви чули, що сказав бос? Валіть звідси».
Коча дістав із кишені костюма заточену викрутку і почав недбало вичищати нею бруд із-під нігтів. «Я б на вашому місці так і зробив».
Слово «бос» подіяло на Боліка гнітюче. Він не міг відірвати очей від викрутки, зрештою мовчки розвернувся і пішов до машини. Льолік натомість залишився. Якийсь час мовчав, потім заговорив.
«Германе», – сказав, – «я тобі все поверну, ти не хвилюйся».
«Добре», – відповів я, – «домовились».
«Серйозно, не переживай.
Та все нормально».
«Може, все-таки з нами поїдеш?» – запитав він із надією в голосі.
«Та ні, нікуди я не поїду. Я на своєму місці».
«На, тримай».
Витягнув із кишені плеєр з навушниками і простягнув Льоліку. «На згадку».
«Ти що?» – здивався Льолік. «А ти як?»
«Та я вже почув усе, що хотів», – відповів я.
«Бери.
Потрібно слухати музику, яку любиш, і не давати чужим свої навушники».
«Ну все, валіть собі».
Льолік міцно стиснув мою руку і пішов до машини.
«Льоша!» – окликнув я його.
«Що?» – озирнувся він.
«Тебе безлімітний? Ну, дай подзвоню».
Льолік підійшов і простягнув свою трубу. Я набрав номер брата. Спочатку йшли довгі гудки. Раптом щось клацнуло, і я почув жіночий голос.
«Ей!» – сказав голос. «Як ти там?»
«Хто, я?»
«Ну, а хто? Як справи взагалі?»
«Взагалі нормально», – відповів я.
«А ти хто?
А ти кому дзвониш?» «Брату?» «Ну, я не брат. А що ти хотів?» «Поговорити хотів». «Ну, поговори зі мною», – жінка засміялась. «Хочеш, я розповім тобі історію, яка зі мною сталася?» «У тебе точно безлімітка?» – спитався я в Льоліка, і коли той ствердно кивнув, відповів у слухавку. «Розповідай». Я з дитинства боялась висоти. Літаками літати завжди боялася. А коли виросла, вирішила подолати цей страх. Спеціально брала квитки на авіарейс і літала. Весь час літала. «І що?» «І нічого. Висоти й далі боюсь. Зате побачила світ». «І як ти тепер?» «Нормально», – сказала жінка. «Справа була не в страсі. Просто я попустилась, і все стало нормально». «І ти попустись. Зрозумів?» «Зрозумів». «Ну все, давай», – засміялась вона і зникла в ефірі. «На», – простягнув я слухавку Люліку. «Все нормально?» – перепитав він. «Так», – відповів я. «Нормально». «Нормально». «Коча», – запитав я. «Ти пам'ятаєш 90-й? Бійку у парку, біля ресторану». «В 90-му?» – недовірливо перепитав старий. «Так, в червні». «Ня», – відповів Коча, подумавши. «Не пам'ятаю я ніякої бійки. Я, дружище, червень 90-го в Грузуфі провів, з Тамарою. І ось там, Герич, справді була бійка. На пляжі. Я, значить, відійшов лише на секунду, віриш, і тут...» Небо вночі схоже на чорні поля. Повітря, ніби чорноземи, наповнене рухом і насінням. Безкінечні площини, які розгортаються вгорі, живуть своїм ритмом, своїми законами. В небі заховано зірки й сузір'я. У землі – каміння й корені. В небі лежать планети, у землі – покійники. З неба витікають дощі, з землі витікають ріки. Дощі, впавши, течуть на південь, наповнюючи океан. Небо весь час змінюється, спалахує і згасає, набухає вологою і виповнюється серпневою спекою. Грунти виснажуються травами і деревами, лежать під пласкими небесами, наче худоба, про яку забули. Якщо вірно обрати місце, іноді можна все це разом відчути. Як, скажімо, переплітається коріння, як течуть ріки, як наповнюється океан, як небом пролітають планети, як землею рухаються живі, як потойбіччям рухаються мертві.